Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kuplament tal-ġurnata tajba jena Jasmine Saliba nsellmilkom u nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba, programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu ħarsa lejn numru ta' aspetti u aħbarijiet li jkunu qegħdin jiġru mill-istituzzjonijiet Ewropej u kif nagħmlu ta' sikwit ukoll ikollna magħna mistednin biex nilħarsu fid-dettall lejn aspetti partikolari ta' dak li jkun qed iseħħ f'dawn l-istituzzjonijiet, però anke nħarsu lejn aspetti partikolari marbutin direttament ma' pajjiżna. Dawn l-aħħar ġimgħat fil-fatt Malta kienet fost 28 membru tal-Unjoni Ewropea illi dwarha sar xi tip ta' assessment. Jiġifieri illi ikollok numru ta' organizzazzjonijiet, jiġu numru ta' rapporti, eccetera, eccetera, biex jikkomparaw dak li jkun qed jiġri f'pajjiżna ma' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa, però mhux hekk biss, mhix kwistjoni ta' benchmark, ħafna drabi dawn ir-rapporti jkollhom ukoll funzjoni partikolari kemm fil-kuntest ta' ekonomija, kemm fil-kuntest ta' finanzi, kemm anke f'aspetti oħrajn marbutin ma' progress li jkun qed isir fil-pajjiż dejjem skont qafas ta' kalkolu li jkun qed iħares lejn dawn il-punti li jkunu jiġu analizzati. U fil-fatt biex nħarsu lejn dawn ir-rapporti varji u lejn kif ġi pożizzjonat pajjiżna, mjaj fil-studio u l-lum għandi l-Ġezmar Baldacchino, illi huwa ġurnalist ta' Newsbook u li prezenta wkoll programmi marbutin ma' issues Ewropej u li miegħu stat forsi anke nħares lejn l-aspetti varji li ħorġu minn dawn il-rapporti anke fil-kuntest ta' l-analiżi illi jista' joffrilna minn dan l-aspett. Ġezmar, grazzi, komplement tal-jum it-tajjeb u marx kif tħares lejn din il-funzjoni tal-istituzzjoni Ewropea vis-a-vis pajjiż bħal huwa Malta u bħal-kuplament tal-pajjiżi meta jsiru dawn ir-rapporti ta' analiżi ta' pajjiż. X'biss għandhom?
Nawa qed nirringrazzjak tal-istedina illi ħoġbok it-tieni biex ningħaqad miegħek għal dan il-programm, naf li huwa programm segwit ukoll minn persuni li għandhom interess partikolari lejn ix-xenarju Ewropew. Mela, inti semmejt il-country specific recommendations, forsi il-Maltin jafu na' iktar bħala l-benchmark li għandha twassalna s-sena 2020 li ġew imġebdin nistgħu ngħidu hekk mill-Kummissjoni għas-sena 2030 issa. Għaliex kien hemm pajjiżi fosthom Malta li f'ċertu setturi diġà laħqu l-miri tagħhom allura nippruvaw nagħmlu xi ħaġa iktar u nġebdu sal-2030. Malta paragonata ma' 27 pajjiż l-oħra tal-Unjoni Ewropea hija waħda mill-achievers fl-ambitu Ewropew, ġifieri pajjiżna qiegħed jakkwista riżultati interessanti u tajbin meta tqabbel mal-pajjiżi l-oħrajn, speċjalment mill-lat ekonomiku, anka matul daw l-aħħar snin nistgħu ngħidu mill-2010 sal-lum, ġifieri fuq medda ta' daw l-aħħar 5 snin, Malta dejjem irreġistrat persentaġġi tajbin ħafna fejn jidħol il-qasam tax-xogħol tajjeb li ngħidu li aħna fil-preżentament qegħdin is-sitt l-inqas rata tal-qgħad fost il-pajjiżi membri għamilna żmien konna nkarraba. U l-uniċi pajjiżi li huma aħjar minna nistgħu ngħidu hija l-Ġermanja li hija l-ikbar ekonomija tal-Ewropa. Ġifieri meta toqgħod qis li Malta hija l-iżgħar ekonomija tal-Ewropa u l-Ġermanja hija l-ikbar, fil-settur ekonomiku pajjiżna qed jilħaq miri tajbin ħafna. Hemm miri interessanti oħrajn illi jolqtu f'dawn il-country specific recommendations il-miri li pajjiżna jrid jilħaq hemm suġġetti li huma interessanti ħafna fosthom il-qasam tas-saħħa u l-qasam tal-pensjonijiet li għalkemm sal-lum il-ġurnata dawn għadhom funzjonabbli il-Kommissjoni Ewropea qed tara li in the long term, ġifieri iktar ma jgħaddu snin, dan se jkun tapis għal-pajjiż no, għalhekk tirrakkomanda affarijiet illi għandhom isiru. Tajjeb illi ngħidu li dawn huma rakkomandazzjonijiet ġi mhux neċessarjament il-pajjiż, il-gvern tal-pajjiż se jgħaddottom għax fir-rakkomandazzjonijiet hemm affarijiet li forsi lill-Maltin kif jarawhom jixxukjaw irwieħhom bħal ngħidu aħna li s-settur tas-saħħa tal-kura primarja speċjalment m'għandux aktar jibqa' bla ħlas. Da ma jfissirx illi il-gvern żgur ser jadotta din ir-rakkomandazzjoni, imma jista' jkun illi jittieħdu miżuri li xorta jintlaħqu l-miri finali li forsi l-Kummissjoni tkun resqet lejn il-pajjiż membru.
Sewa, ovvjament, anka fl-istudju li kellna magħna il-Sur Giovanni Beyer mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea li kien għamel anka kuntest ta' dawn il-rapporti. Kemm jiena u inti niftakru mill-passat li kien hemm rapporti fl-antik li kien qis il-progress li pajjiż ikun għamel fit-triq lejn sħubija, il-progress tal-adozzjonijiet tal-liġijiet jekk ikun hemm bżonn. Niftakar kien ikunu rapporti b'stennija kbira dwarhom, però il-kuntest jinbidel. Illum pajjiż huwa membru fl-Unjoni Ewropea u pajjiż li huwa ekonomikament fiż-żona euro kif qed tajjeb inti. Riżultati dejjem urew illi fejn tidħol l-ekonomija hemm ċertu ta' riżultati pożittivi li anka jiġu konsidrati kif qed inti kompariti ma' pajjiż bħal Ġermanja. U oħrajn, però anka f'kuntesti differenti dan jiġi riaffermat minn numru ta' istituzzjonijiet oħrajn. Però hemm rapport partikolari li huwa da marbut mas-semestru li apparti li jgħidlek fejn inti tajjeb jixprunak biex toqgħod attent u tieħu ċerti deċiżjonijiet. Sa kif qed inti hemm ċertu affarijiet ta' responsabilità li hija nazzjonali, it-terminu speċifiku hija kompetenza. Kompetenza mhux kemm inti qabbli biex tagħmel xi ħaġa, ma hija r-responsabilità tal-istat illi tħares lejn dawn l-affarijiet, però jippuntawlek swaba lejn dak li jista' jkun eventualment tapis jew jiffettwa ħażin ċertu żviluppi l-qudiem. Semmejt inti issues bħal sostenibilità ta' ċertu servizzi li jkunu qegħdin joffruti, hemm issues li huma marbutin ma' l-enerġija, kien hemm issues u għad hemm issues marbutin ma' kwistjoni ta' pensjonijiet, però tajb li forsi nispjegaw il-kuntest tal-fejn sir dan ir-rapport, dan huwa rapporti li jsiru anke fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja ekonomika li kellna fl-Ewropa u li bħal isek fis-settur privat inti tippreżenta l-accounts tiegħek, għandna l-budget għandu doża politika. Jiġu awdutjati u tgħid ħadd tagħmel u tkun u tipprovdi mbagħad riżoluzzjoni. Interessanti li f'dawn l-aħħar ġimgħat smajna pereżempju ħafna fuq il-Greċja. Greċja nażma ħafna żmien. U wara dak li ġie meqjus bħala possibilment ta' ftehim, issa jista' jkun illi dan il-ftehim ħa jisfaxxa għaliex isal paċenzja tal-istituzzjonijiet edha kull ma jmur tonqos. Meta tnejdu però l-istituzzjonijiet għax ħafna drabi jkun hemm swaba ppuntati lejn l-istituzzjonijiet qishom xi ħaġa ħażina li tkun qed issir. U forsi għaċ-ċittadin dan jista' jkunu negattivi, però rridu nieħduhom fil-kuntest ta' isma' huma qegħdin hemmhekk biex jipproteġu investimenti li jsiru miċ-ċittadini, però fil-każ ta' Greċja pereżempju s-self li jagħmlu pajjiżi oħra b'flus ċittadini ergo f'taxxi biex dawk il-flus jiġu protetti, le?
Fil-fatt aħna kieku kellna noħduha sentimentalment naħseb illi l-Maltin jissimpatizzaw mal-poplu Griek għaliex minn wara li faqqet il-kriżi ekonomika il-poplu Griek kellu jgħaddi minn numru ta' miżuri illi kellhom jittieħdu biex l-ekonomija kemm jista' jkun terġa' tibda tqum fuq saqajha u terġa' tibda id-dur ir-rota ekonomika. Tajjeb illi ngħidu li l-Greċja huwa pajjiż li kważi huwa fallut, ġifieri qegħdin ngħidu li hemm miljuni ta' persuni Griegi li jaħdmu aktar minn nofs qed tmur tal-paga tagħhom qed tmur taxxa ir-rata tal-età minn jekk ma sejjer żbaljat 46 sena tal-età kważi issa 60 sena. Allura, dak li jkun jibda jgħid jiena x'għamilt ħażin meta fil-ħajja tiegħi dejjem ħallast it-taxxi mhux il-politiċi għandhom jaħtu għalija huwa sentimentalment aħna ngħidu eħe għandhom raġun. Imma naħseb illi mbagħad irridu naraw il-lat lieħor għaliex Malta il-maġġor parti tad-dejn nazzjonali li għandha huwa proprju dejn li mar biex ngħinu lill-poplu Griek jagħmel ir-riformi meħtieġa jkun jista' jissellef għaliex kieku ma sarx is-self mill-pajjiżi l-oħra permezz tal-Bank Ċentrali Ewropew. Kieku l-Greċja ma setax tiddejjen biex twettaq ir-riformi li kien hemm bżonn biex tkun tista' terġa' tqajjem l-ekonomija. Allura mbagħad minn banda naħseb jiena ma tantx tagħti tort lill-pajjiżi l-oħrajn li jridu l-flushom lura. Fil-fatt il-Greċja kien l-ikbar il-Ġermanja kien l-ikbar kontributur għal Greċja, apparti li kun nistgħu ngħidu hekk huwa l-ikbar kontributur kważi f'kull lat, allura il-Ġermaniżi jħossu dik l-appartenenza li qisu l-Ġermanja tmexxi inverted commas l-Unjoni Ewropea. Però il-pajjiżi l-oħrajn iridu l-flus tagħhom lura li selfu lil Greċja. L-ftehim kien illi jisma' nistgħu nilħu ftejim illi ntawlu ftit iż-żmien ma jimportax. Tina dak li għandek it-tina f'medda ta' 10 snin u mbagħad niddiskutu fuq il-kumplament fuq 20 sena fuq 30 jew 40 sena. Ma kollox jidher illi l-pajjiżi l-oħrajn iridu dak li selfu lil Greċja. Li ma tihomx tort għax bħal Malta meta tqis il-persentaċċjuoli tad-dejn nazzjonali li għandna jekk aħna ma nġibux lura l-flus li tajna lil Greċja bħal pajjiż aħna jkollna problemi finanzjarji tagħna. Allura dawn il-pajjiżi Ewropej ukoll iridu illi flushom joħduh lura biex ma jkollhomx il-problema. Alexis Tsipras li huwa il-Prim Ministru Griek tal-lum il-ġurnata, naħseb illi qisu ma naħsibx li huwa hekk ma qisu ma tantx jemmen kif taħdem l-istituzzjoni Ewropea. Aħna l-Ewropa mbażata fuq tliet pilastri li hija l-Kummissjoni, l-Kunsill u l-Parlament Ewropew. L-ebda waħda hija akbar mill-oħra, it-tlieta li huma għandhom il-funzjoni tagħhom u mbagħad ikun il-pajjiż membru li jrid jaddotta dak li jiġi rakkomandat. Jidher li Tsipras ma tantx jemmen f'din l-istituzzjoni għax wieħed affarijiet qabel l-elezzjoni li hu kien jaf minn qabel dan li u ma kienx qiegħed jinnegozja mal-Kummissjoni Ewropea u kienet jinnegozja ma 27 pajjiż ieħor mhux kollha tagħhom il-flus, Kosovo, il-Kroazja skużani ma tawx flus lill-Greċja x'ma kinux għadhom pajjiż membru, ma kien qiegħed jipprova wieħed affarijiet lil poplu Griek li żgur li minn qabel kien diġà jaf li mustajr nixxielu jwettaq.
Xtaqna ġalura lejn il-rapport, per eżempju, partikolari ta' Europe 2020 u sar benchmarking exercise u hemm numru ta' statistiċi il-juru fejn qiegħed f'Malta, però ħafna mill-istatistiċi huma ovvjament retrospettivi ħarsu lura iktar milli ibassru x'ser jiġi l qudiem. Dawk il-forecasts huwa strument ekonomiku. Per eżempju, waħda mill-issues ta' tħassib illi Malta hija fost tal-ewwel u fuq quddiem huwa l-issues relatat mal-greenhouse gas emissions. Aħna fad-drabi l-ambjent inħarsu leħ b'mod partikolari u mbagħad biex tkompli żżid magħha dak kollu li kontribwixxi lejn dawn l-emissjonijiet fl-arja f'xi mod jew ieħor jew kien issue politika, jew kien issue ta' diskussjoni li tmur ilin, għamil nħabta per eżempju nqisu l-karozzi li nemmen anka f'program ieħor bħal daġi diskuss waħed mill-kontributuri għal għalini, konna nqisuhom bħala il-kejl ta' kemm għamil progress il-pajis, illum il-mażra mal-pis, ma' għon il-pajis dak li għamil. U ovvjament għandek un bad numru ta' aspetti illi jintrabtu magħha dawn il-greenhouse emissions u ma' emissjonijiet għal-beneficja għal-semija għana illi ħorġu mill-konsum ta' fuels illi huma ġejjin minn prodott oriġinali jkun iż-żejt. Tar twist qed inħarsu lejn din il-kwistjoni għaliex l-Ewropa allura f'dan il-kuntest anka tħares lejn dan l-aspett b'mod partikolari u mhux lejn aspetti oħrajn. xini il-messaċ li trid twassal anka lejn pajjiż bħal Malta fejn jidħlu il-targets ta' tnaqqis ta' emissjonijiet. U għaliex l-Ewropa mhux meta għandek l-Amerika jew iċ-Ċina jew pajjiżi oħrajn li jisma jdux jorbtu ruhom ma' dak li ftehmu dwaru fi Kyoto.
Tajjeb li ngħidu li l-Ewropa dejjem timmira lej standards għoljin. Ġifieri meta tara trid jew matriċ anke minn forsi kien qabel kontra sħubija. Illum il-ġurnata meta tara l-miri li tistabbilixxi l-Ewropa fuq annifisha huma miri ta' standards għoljin ħafna. Għandna standards għoljin fejn jidħol il-prodotti li nimpurtaw, l-ikel, eżempju, inti semmejt l-Istati Uniti, wieħed minn negozjati li għaddejjin bħalissa bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti fuq il-kummerċ, waħda mill-affarijiet li għad hemm dubi kbar huwa minħabba l-standards tal-ikel għaliex l-Amerika m'għandhomx l-standards tal-ikel li għandha l-Ewropa. Issa fejn jidħlu il-miri ambjentali, aħna pajjiżna kif qed inti qiegħed lura f'ċertu affarijiet, aħna marru pajjiżi kbar minna bħal Ġermanja, Franza u Spanja, mussan semmi r-Renju Unit għax mhux daqshekk. Naraw illi tara karozzi tal-linja jaħdmu bil-gas, tara ħafna inċentivi għal karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Allura zero emissions f'dak il-każ. Aħna Malta anka mir-rapport tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa WHO l-aħħar dak il-famous rapport li kien popolari ħafna qabel l-elezzjoni. Il-fattur ewlieni tal-emissjonijiet fl-ajru mhijiex ironikament il-power stations imma huma il-karozzi u l-exhaust tal-karozzi, l-emissjonijiet li aħna namlu fl-ajru. Issa, biex tilħaq il-miri tal-Ewropa ma jfissirx illi trid bil-fors tinvesti f'xi ħaġa ġdida biex taqred dik l-antika, jekk tnaqqas l-emissjonijiet li qed joħorġu minn dak li diġà għandek preżenti, inti xorta waħda tista' tilħaq il-miri stabbiliti mill-Ewropa. Allura għalhekk għaw daw l-inċentivi biex innisixxu l-karozzi elettriċi, it-trasport pubbliku illi ħajibda jaħdem sew suppost minn l-Lulju li ġej se jkunu b'magni iktar effettivi, l-Euro 6 issa, ġifieri meta ngħidu Euro 6 ifisser illi l-konsum tal-fuel huwa negliġibli l-emissjonijiet tagħhom mill-magni tagħhom. U mbagħad għandna ma ninsewx illi intfiet il-power station tal-Marsa li kien mill-power stations l-ikbar kontributur għall-emissjonijiet fl-ajru u mbagħad sena d-dieħla lej settembru suppost li tibda topera il-power station il-ġdida illi ser taħdem bil-gas LNG. Issa il-gas LNG huwa wkoll l-inqas wieħed mill-gassijiet li jagħmel emissjonijiet fl-ajru ġwiek naqbdu din l-istrateġija li qisu fassal il-gvern. Li tajjeb li ngħidu li bdiet anka taħt il-gvern preċedenti, ġifieri kompliet fuq din it-trend, iktar milli noħolqu metodi ġodda ta' enerġija rinnovabbli bħax xemx u rrieħ, minn flok qegħdin nikkommettu lilna nifisna illi naqsu l-emissjonijiet illi aħna nitfgħu fl-ajru. Issa s-sena d-dieħla hemm il-laqgħa ta' Pariġi, illi Malta ovvjament titfa il-targets tagħha tiddiskutihom fl-ambitu Ewropew tajjeb ġi l-Unjoni Ewropea tmur waħedha bħala istituzzjoni waħda bil-miri tagħha tal-pajjiżi individwali membri. Jidher illi il-gvern Malti fil-preżent huwa lest illi ikompli jaħdem biex inaqqas l-emissjonijiet u jmur mill-użu ta' fuels li ħammeċ għall-użu tal-gas. Ma ninsewx ukoll li in the pipeline hemm ukoll il-ħsieb li Malta jkun hub tal-gas. Jiġifieri apparti li nagħmlu l-qalba mill-fuel għall-gas, qed isiru wkoll riċerki ta' tħaffir jew ta' studji ġeoloġiċi tal-baħar madwar Malta li jistgħu jgħinu biex forsi jinstab depositi tal-gas. Il-gas huwa eħfef biex ittellaw mill-żejt. Ġifieri f'dak il-każ jekk tirnexxi nistgħu naħdmu bħala partner Ewropew ma' pajjiżi li mhumiex Ewropej biex inkunu nistgħu nkunu hub tal-gass. Allura it-trend hija li flok noħorġu b'alternattivi ġodda innaqsu l-emissjonijiet li aħna qegħdin nipproduċu.
Suġġett ieħor li jsir analiżi dwaru jew li Malta kienet kemm il-darba kritikata huwa s-settur tal-ġustizzja. Fil-fatt jsir tabella ġitwar nedija wkoll ftit tal-ġimgħa ilu ta' valutazzjoni u l-Unjoni Ewropea qed taħdem tramite l-Kummissjoni biex tagħti appoġġ lill-istati membri biex jdejbu l-effikaċja ta' sistemi ġudizzjarji tagħhom issa. Fil-fatt meta kien qiegħed jitkellem dwar dan l-aspett il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea kien qed titkellem Vera Jourova, responsabbli l-ġustizzja, konsumaturi u l-ugwanza bejn is-sessis, qalet illi sistema ta' ġustizzja effettiva hija element fundamentali ta' kull demokrazija u riformi fil-ġustizzja għandhom ruolu ewlieni fit-tisħiħ ta' valur komuni tal-Unjoni u l-ambjent favorevoli għall-investiment li għandna bżonn għall-aktar sostenibbli. Ġifieri, qed naraw rabta ma' ġustizzja li xi kuldan tlaqqas nikkonsidraw li għandha xi impatt fuq l-ekonomija. Sejrin żbaljati. Ma titjib u effikaċja biex anka ikun hemm aktar kompetitta fuq livell ekonomiku. Tantu hekk li ftit wara ħarġet l-aħbar li se jiġi pubblikat dalwaqt l-abbozz li għandu jemenda anka il-riforma pjuttost qawwija fis-settur legali miktuba minn Dr. Kevin Aquilina. Però din ir-rabta f'liema kuntest titqies ir-rabta allura ma' ġustizzja iktar effikaċi ma' żvilupp ekonomiku, apparti demokratiku.
Mill-aħħar Eurobarometru fil-fatt deher li l-Maltin ftit li xejn jemnu fl-istituzzjoni tal-qorti. Ġifieri iktar jemnu li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tgħinhom saħansitra milli tgħinhom il-qorti lokali. Ma jfissirx li il-Maltin m'għandhomx fiduċja fl-imħalfin, ġifieri ma nidux noħduha fuq dak il-kuntest. Imma ħafna drabi forsi dak li jkun ikollu toma qarsa għaliex jkun ilu 20 sena, 25 sena l-qorti biex tinqata' każ li ngħiduha kif inhi. Mhux kull każ huwa simili għax ovvjament kulħadd kull każ għandu l-affarijiet tiegħu li jridu jiġu diskussi imma mhuwiex aċċettabbli. Ġifieri jridu nibdew minn dik il-premura li kawzi l-qorti li jdumu is-snin milux kellna waħda ta' 55 sena jidhirli kien dam, naħseb illi mhuwiex aċċettabbli li bniedem imur il-qorti u jdum daqshekk. Issa hemm ħafna fatturi li jwasslu għal dan id-dewmien. Issa fejn jidħol it-tkabbir ekonomiku u l-qorti, forsi ħafna min-nies li qed jisimgħuna jgħidu l-qorti taqla flus, imma aħna mhux qegħdin narawha minn dak l-aspett għaliex apparti l-miżati li wieħed irid iħallas u multi li jaqla u jrid iħallasom lill-qorti. Jekk inti għandek business tiegħek jew negozju u qed jeħel fuq kawża l-qorti minħabba illi ma jistax juża l-fondi li għandu disponibbli, il-kawża tal-qorti mhux ħanejt indirettament, ma direttament qed tikkontribwixxi biex dik il-kumpanija ma tistax tikber. Allura jekk inti għandek kumpanija illi għandha kawża l-qorti li ilha diġà 10 snin, 15-il sena b'dik il-kawża, ħafna minnhom ikollhom is-sekwestri. Allora jekk inti ma tistax tuża il-fondi li inti għandek disponibbli, allura inti ma tistax tikber. Sa hemm mod li għandek kumpanija waħda. U mbagħad hemm mod li inti għandek ħafna aktar kumpaniji li huma bil-kawżi l-qorti. Ġifieri issa r-riforma fil-ġustizzja għaddejja pass maġġel fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea milux deskrivit li l-nifisha bħala kuntenta fil-fatt anka fil-Justice Scoreboard tlajna għal fuq. Allora il-Kummissjoni Ewropea qed qis li r-riformi li qegħdin isiru qed isiru pass maġġel u kuntenta b'dak li qed jiġri. Però mhux biżejjed, ġifieri għalkemm saru miżuri bħal li inti tirċivi SMS għax il-kawża ġiet posposta. Li inti għandek online affarijiet li huma relatati mal-kawża li mhux biss l-avukat jarhom imma anka min huwa konċernat f'din il-kawża jgħinu wkoll. Imma dawn per se qed ifħaffu l-proċess tal-qorti, mhuwiex qed ifħaffu il-kawża tal-qorti. Allura il-Kummissjoni Ewropea qed tafa s'issa biex ir-riforma ssir fuq il-liġijiet li għandhom iwaslu biex iħaffef il-proċess tal-qorti. Kien ħadem fuqha fil-fatt il-President tal-Kummissjoni għall-Liġijiet, Dr. Franco De Bono, biex isir dan it-tibdil tal-liġijiet li jħaffu il-kawżi fil-qorti.
Fil-fatt, u dan huwa l-iktar punt pertinenti li Malta għandha allarm dwaru li huwa speċifikatament l-ammont taħin il-liddum biex kawża tirriżolva ruħa. Dwar dik il-ħarsa tajna lejn dawn il-rapporti, ovvjament, ġezmar. Biex nikkonkludu, forsi fil-qasir inħarsu lejn isma, kif għandna nilqawhom dawn ir-rapporti bħala pajjiż? Intħil jew gwida għal titjib?
Fil-fatt il-gvern, naħseb jiena, il-gvern preżenti speċjalment qiegħed jibbaża ħafna fuq ir-rakkomandazzjonijiet li tagħmlu l-Kummissjoni Ewropea għaliex tajjeb li ngħidu li dawn jkunu rakkomandazzjonijiet ta' 18-il xahar li jmiss, ġieri għal sena u nofs li jkun imiss, ġek ngħidu ħarġu x-xahar li għadda ta' 2015, dawn rakkomandazzjonijiet ta' sena u nofs li jmiss. Fil-qasam tas-saħħa speċjalment il-gvern qed jipprova iħaffef dan il-proċess ta' riforma. Il-settur ta' s-saħħa f'Malta huwa l-ikbar kontributur ta' taxxi tal-Maltin u s-servizzi soċjali. Allura il-fatt li qegħdin jiġu ttekiljati min jabbuża, speċjalment mill-pensjonijiet u mhux mill-pensjonijiet, mis-sigurtà soċjali, allura jgħin biex inti ġġiplura l-fondi. Ma semmejniex il-pensjonijiet, ma il-pensjonijiet ukoll hija problema għaliex il-poplu Malti huwa dak li hu qiegħed jikber u s-sostenibilità tal-pensjonijiet hija xi ħaġa li bil-fors tiġi indirizzata.
Ġezmar, jiena nirringrazzjak, nirringrazzjak kol is-semmija tal-li kienu magħna għal tul dan il-programm. Appuntament ieħor għal programm il-balon ba' nagħmlu ħal bħallum twintim sa dan it-tant isemilkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.